Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatlarimizdan Xudovand xizmatidagi farishtalar, ularning turli yo'llar bilan insoniyatga yordami va Xudo xizmatidagi farishtalar nimalar qilgani haqida bilib olgan edik. Bugun esa sizning e'tiboringizga hammamizga sirli tuyulgan Xudovandning ajoyib xizmatchilari bo'lgan farishtalarning xususiyatlari haqida ma'lumot berishni ma'qul topdik. Dastavval ular haqida bir tasavvurga ega bo'lib olsak, ma'lumotlarga ko'ra, ular moddiy tanaga ega emaslar. Bu haqida biz muqaddas kalomdan bilib olganmiz. Unda shunday yozilgan. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlari hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir.
Hali aytganimizdek, farishtalarning tanasi yo'q, lekin odam qiyofasida kelishlari mumkin. Kalomda bunga misollar juda ko'p. Oqshom tushgach, o'sha ikki farishta Sodomga keldilar. Lut shahar darvozasi yonida o'tirardi. Lut ularni ko'rishi bilanoq o'rindan turib, ularga peshvoz chiqdi. Yuzi bilan yerga yiqilgudek bo'lib ta'zim qildi. Shunda oq kiyim kiygan ikki farishtani ko'rib qoldi. Undan tashqari ular o'ta qudratli ham, chunki Xudovand ularga kerakli qudratni bergan. O'sha tunda shunday bo'ldi. Rabbining farishtasi borib, Asir qo'shinidan 85 ming kishini qirdi. Ertalab tursalar, barcha tanalar o'lik edi. Ular Xudoning amri bilan minglab dushman askarlarini bir zumda halok eta oladilar.
Farishtalar odamlardan ancha kuchliroq. Garchi farishtalar o'z quvvati va kuch-qudrati bilan odamlardan ustun bo'lsa ham, Xudovand oldida bu mavjudotlarni tana qilib hukm so'zlarini gapirmaydilar. Ular boshqa o'lcham va vaqtda yashaydilar. Shuning uchun ular o'lchovsiz tezlik va qudratga ega. Ular samolyotdan tez uchishlari va samolyotni qulashdan asrab qolishlari mumkin. Ular odamlardan donoroq, ammo hamma narsani ham bilavermaydilar. Xo'jayinim yerdagi hamma narsani bilish uchun Rabbining farishtasidek donodir. Yodingizdami? Hazrat Iso Masih shogirdlariga oxirgi zamon haqida shunday degan edi. U kun va u soat haqida birgina otamdan boshqa hech kim bilmaydi. Osmondagi farishtalar ham bilmaydi. Ular Xudoni sharaflaydigan va sadoqat bilan xizmat qiladigan mavjudotlardir.
Ularning son sanog'i yo'q. Ibtidoda Yoqub haqida o'qigan bo'lsangiz, unda shunday yozilgan. Yoqub o'z yo'lida ketayotgan ekan. Xudovandning farishtalari unga uchrab qoldilar. Yoqub ularni ko'rib, "Bu Xudoning lashkargohi-ku" deb yubordi. Iso Masih tug'ilgan kechada ham shunday bo'lgandi. To'satdan farishta bilan Xudoni ulug'layotgan sanoqsiz samoviy qo'shinlar zohir bo'lib, shunday xitob qilishardi. Ularning jinsi yo'q. Kalomda shunday yozilgan. Iso ularga javob berib dedi: "Bu dunyoning odamlari uylanadilar va erga tegadilar. Lekin kelajak dunyoda hamda o'liklardan tirilishga sazovor bo'lganlar esa uylanmaydilar ham, erga ham tegmaydilar. Ular endi o'la olmaydilar, chunki ular farishtalarga teng bo'lib qoladilar." Samoviy mavjudotlar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning suhbatlarimizni tinglash bilan birga www.najot.com saytimizga tashrif buyurishni unutmang. Salomat bo'ling.